Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі эсэнцыі аўторка 25 лістапада.
Чаму Лукашэнка загаварыў пра змену ўлады?
ВНС такой чемодан без ручкі, які падняць невозможна. Так як он будзе канфліктаваць з прэзідэнтам, я не знаю.
Як пазбавіцца ад гвалту і ці толькі жанчыны становяцца яго ахвярамі?
Безумоўна, не павінна быць гвалту наогул, але менавіта жанчыны, нават не ў большасці, а ў пераважнай большасці з'яўляюцца аб'ектамі гэтага гвалту.
Прапаганда аж пішчыць, што Польшча адкрыла мяжу. Як так здарылася?
Падзею лукашэнкаўскія медыі прадстаўлялі так, нібыта ўся краіна выйграла латарэю.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Лукашэнка зноў загаварыў пра змену ўлады ў Беларусі. Гэта адбылося ў межах яго развагаў пра сутнасць усебеларускага народнага сходу.
Ён мяркуе, што з наступным кіраўніком Беларусі ОНС не зможа падзяліць уладу, а так быць не павінна, таму трэба выпрацаваць стыль працы органа, які захаваецца назаўжды.
Чаму раптам і да чаго гэтыя рэфлексіі? Рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук абмеркаваў тэму з эксперткай у міжнародных адносінах Розай Турарбекавай.
Вот мы сказали про тое, что за прямые перамовы Вашингтона с Москвой выкинули Лукашенко на узбочину геополитичных процессов. Вы бачайте, я тут с сарказмом сказал, ну, в любом выпадку, как бы покинули его десяти сбоку. Я так разумею, что он это отчул, смирился, еще не собравши там вот этот свой президиум Всебелорусского народного схода, коли заговорил про тое, что вот в будущем-то с новым президентом как бы магчымыя разнагалоссі розныя у от новага прэзідэнта і всебеларускага народнага схода, поэтому нам надо как-то вот падумаць. То есть, ну все, чалавек уже понял, что на узбочыне, ну, пора уже как-то вот уходить в тень истории.
Опять он задел эту игру.
Опять уходить, да?
Проверка вшивых называется. Проверка на вшивость называется. Ну, как бы, вы знаете, ВНС у него по плану. Вот, он, наконец, руки дошли до ВНС, я так понимаю. Теперь, значит, интересная интерпретация. Но мне кажется, что вот все эти разговоры относительно там этого транзита, там, будущих, там, как бы, будущих каких-то там конфликтов политических между президентом будущим и ВНС. А вот этот ВНС такой чемодан без ручки, который поднять невозможно. Так как он будет конфликтовать с президентом, я не знаю. Это просто ерунда какая-то, по-моему. А вот, но эти все его разговоры, мне кажется, они тоже вот эта инструментализация вот этого вопроса для того, чтобы занять хоть чем-то вот это вот наполнение вот этого политического, да, вот этой пустоты, которая есть, да, вот хоть каким-то там, я не знаю, это даже содержанием назвать нельзя, это какой-то там бумажки какие-то там. А вот, чтобы у бюрократического аппарата белорусского была хоть какая-то там, я не знаю, тема для обсуждения, какая-то там, какой-то повод для какого-то движения. Ведь они же там сидят, и как бы эта вся система, она в таком состоянии стресса находится, да, я имею в виду люди, которые в этой системе. А вот, с одной стороны, стресс, а с другой стороны, никаких изменений нет. Политической жизни нет, публичной политики в Беларуси нет. А жизнь идет, жизнь меняется. Проблем катастрофа фактически. А демографическая катастрофа, там, я не знаю, там можно много про это говорить. Вот, и чтобы хоть как-то как бы повестку эту направить в такое русло, да, типа политическая повестка есть. Ну, вот, говорят, такая очередная ерунда, говорится. Гораздо интереснее то, что он там в Витебске говорил. Вот это было ближе к жизни. А вот это опять проверка на вшивость. Посмотреть опять, кто куда побежит. Я не знаю вообще уже там. Или, может, у него какие-то там свои фантазии относительно будущей системы. Второй президент. Это кто? это вообще кто? Это вы о чем?
Ну,
я
да.
думала, может, он хочет, чтобы опять к нему пришли и сказали, да не надо, да куда же вы нас покинете, на что вы нас это самое бросаете. Ну, вы знаете все эти диктаторские игры. А вот, ну, когда-то так скучно уже все это обсуждать, надоело, если честно.
Вот на этой ноте, что уже надокучил, уже, как это он там сказал про войну в Украине, тягомотина.
Тягомотина.
Да, так вот, тягомотина это под назвой Лукашенко надокучила уже так, хоча бы уже вырешилось это питание.
И появился второй президент.
Да, а там уже с ВНС разберемся.
С ВНС.
Вернемся до перамоваў на конт миру ва Украине и роли Лукашенки, альбо ее отсутности у их. Слово Дмитру Лукашуку и Розе Турарбековой.
Давайте поглядим на гэтую всю ситуацию с планом, але с нашего белорусского глобуса. Уявим себе, что все ж таки он будет приняты. Обрезаны, изменены, але, ну, как бы, пэўные тезисы и вот повороты и погляды у им застаются. Як это, что это означает для Беларуси, для нас?
Ну, если план будет принят, если он начнет реализовываться, если по дороге не рванет и не начнется по новой война, это пока на сегодняшний день будет означать закрепление режима Путина у власти, соответственно, как бы продолжение развития проекта под названием «Союзное государство». Это то, что как бы само собой напрашивается. Да? Второй момент, связанный с капиталом Лукашенко перед американцами. Если будет достигнут мирный план, вернее, если будет достигнуто соглашение, и оно начнет реализовываться успешно, какая надобность Лукашенко перед американцами? Сомнительная. То есть до какого-то момента его как бы ставки будут высоки, сейчас, нет, я бы даже не назвала высоки, но на определенном уровне, а после какого-то момента в нем надобность может отпасть, потому что речь идет о том, что напрямую уже идут переговоры между США и Россией. Как вы знаете, там в Абу-Даби, по-моему, они собрались. Ну, рано еще говорить о результатах просто. Вот, это второй момент. Лукашенко, конечно, надо все время американцам доказывать, что он важный инсайд. Вот. Третий момент, это, конечно, когда еще может Лукашенко встрять и быть полезным, да, и не то чтобы быть полезным, а важной частью переговорного процесса, это тогда, когда встанет вопрос о безопасности границ. Но пока из того плана, который я сейчас вижу, да, речь о границах идет только с восточной стороны. Или вернее о территориальных вопросах с восточной стороны. Мы видим с вами, что тут Крым, Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье. Вот. Не стоит вопрос о безопасности границ. Это означает, что пока что этот план является промежуточным, потому что в целом, я так понимаю, в будущем украинская сторона будет настаивать на том, чтобы ей была предоставлена возможность гарантии безопасности, в том числе и ее границ. Вот. Каким-то образом здесь присобачить белорусский, извините меня за слово, присобачить белорусский вопрос, а Лукашенко пока, наверное, у него здесь нет такой возможности. Речь идет о востоке Украины. Вот. Но в будущем, когда будет вставать вопрос о том, чтобы разработать договор, мирный договор в устойчивом мире, тогда, я думаю, может стать вопрос о границах. Но это, с моей точки зрения, примерно так, как обсуждать, что будет лет через 20. Вот на таком уровне. Поэтому пока я не берусь судить, наверное, какое-то промежуточные закулисные переговоры с Лукашенко ведутся относительно того, что он как бы должен обеспечивать, по крайней мере, безопасность белорусско-украинской границы, никаких, чтобы там не было провокаций и так далее, тому подобное. Но я думаю, что это даже так вопрос по большому счету не стоит. Но он может продавать это там. Но сейчас ему удается продавать другой вопрос. Я имею в виду границы с Литвой и Польшей. В первую очередь пока границы с Литвой, но теперь еще и Латвия. Вот тут как бы более актуально. По крайней мере, по текущим событиям. Вот примерно так я это вижу.
Дякую великий. Я нагадаю, что у нас у штотыднёвым нашим эфире была Роза Турарбекова, наша выдатная экспертка по международной политике. Дякую великий еще раз. До встречи. Живе Беларусь.
Живе вечно.
Еврорадио.
Слухай дома под коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
Як пазбавіцца ад гвалту і ці толькі жанчыны становяцца яго ахвярамі?
Безумоўна, не павінна быць гвалту наогул, але менавіта жанчыны, нават не ў большасці, а ў пераважнай большасці з'яўляюцца аб'ектамі гэтага гвалту.
Прапаганда аж пішчыць, што Польшча адкрыла мяжу. Як так здарылася?
Падзею лукашэнкаўскія медыі прадстаўлялі так, нібыта ўся краіна выйграла латарэю.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Арменіі па футзале зафіксавалі анамальны лік 98-1. Такі разгром стаў магчымы з-за вялікага дысбалансу ў лізе. Чатыры моцныя клубы значна пераўзыходзяць 5 каманд дэбютантаў, створаных непасрэдна перад сезонам. Дзейны чэмпіён Ерэван разбіў Алашкерт, забіваючы ў сярэднім амаль 2,5 галы за хвіліну. Беларускі брамнік Мікіта Талапіла далучыўся да Ванкувера і ўжо трэніруецца з асноўнай камандай НХЛ. Клуб выклікаў яго з АХЛ. Талапіла дэбютаваў у НХЛ летась і стаў толькі другім беларускім галкіперам у гісторыі лігі. Тады ён правёў 2 матча, адна перамога, 88% адбіткаў і каэфіцыент надзейнасці 2,15. У гэтым сезоне Мікіта сыграў 5 сустрэч за Абоцфарт, адна перамога, 90% адбіткаў і каэфіцыент 3,35. Беларус Алексей Протас зноў у топе НХЛ. Яго Вашынгтон разграміў Каламбус 5-1, а форвард адзначыўся галявым пасам і стаў самым занятным хакеістам каманды ў гэтым матчы. 18 хвілін 34 секунды на лёдзе. Протас таксама зрабіў 2 кіткі, сілавы прыём і скончыў матч з паказчыкам плюс 3. У сезоне 25-26 у яго ўжо 14 ачкоў, 6 галоў і 8 асістаў у 23 матчах. Яго паказчык карыснасці ўжо дасягнуў плюс 14. Гэта лепшы вынік у Вашынгтоне. Гэта дазволіла ўраджэнцу Віцебска ўвайсці ў топ-10 самых карысных гульцоў НХЛ. Адразу 6 футбалістаў нібыта не задаволены галоўным трэнерам Рэала Хабі Алонса. Сярод іх называюць Вінісіуса, Вальверде, Камавінгу, Радрыга, Брайма Дзеса і Мендзі. Расчараванне ў распранальні ўзнікла пасля паразы ад Атлетыка 2-5 у верасні. Апошнія няўдачы толькі пагоршылі сітуацыю. Таксама інсайдэры згадваюць, што Джуд Білінгем нібыта бліжэйшы да супрацьлеглага лагера. У той жа час Куртуа, Мбапэ і Арда Гюлер, паводле даных журналістаў, падтрымліваюць трэнера. Пазіцыя Алонса магчыма слабіў інцыдэнт з Вінісіусам, калі клуб не пакараў яго за рэакцыю на замену ў матчы з Барселонай, а сам трэнер на гэта адэкватна не адрэагаваў. Хабі Алонса ўзначалі ў Рэал Мадрыд у чэрвені 25 года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
25 лістапада – міжнародны дзень барацьбы з гендэрна абумоўленым гвалтам. Здавалася б, гэтай з'яве не павінна быць месца ў сучасным свеце, але, на жаль, мы сутыкаемся з ёй штодня.
Найперша размова ідзе пра хатні гвалт і жанчын. Але не толькі. Сёння даводзіцца казаць пра гвалт у самых розных яго праявах – фізічны, псіхалагічны, палітычны. Ён не спыняецца, і сутыкацца з ім даводзіцца як у Беларусі, так і за межамі.
Чаму варта казаць не толькі пра фізічны і хатні гвалт у дачыненні да жанчын, і як яму можна супрацьстаяць?
У эфіры Еўрарадыё на пытанні Дмітра Лукашука адказала гендерная даследчыца Ірына Сідорская.
У мяне было такое, можа быць, адчуванне, што нейкія традыцыі гендерна абумоўленага гвалта, якія ёсць там у беларускім грамадстве, мы, выехаўшы ў эміграцыю, пакінулі там. Аказваецца, не. Увогуле, якая сітуацыя вось з гэтым гендерна абумоўленым гвалтам? Як вы яе ацэньваеце?
Самой справе 25 лістапада вельмі важная такая інфармацыйная нагода. Гэта вось гэты міжнародны дзень барацьбы з гендерна абумоўленым гвалтам. І між іншым, ён толькі, гэта ж не адзін дзень у году, ён пачынае 16 актыўных дзён па барацьбе з гендерна абумоўленым гвалтам. І заканчваецца ён якраз 10 снежня у дзень правоў чалавека. І гэта як бы вось гэтыя 16 дзён. І гэта вельмі, ну мне здаецца, сімвалічна, гэта паказвае, што барацьба з гвалтам гэта, ну як бы, гэта складнік правоў чалавека. І вось калі мы гаворым за тое, што ў новай Беларусі правы чалавека павінны быць на першым месцы, ну давайце не забываць, што самае такое сістэматычнае парушэнне правоў чалавека гэта менавіта гендэрна абумоўлены гвалт. Таму нам дакладна ёсць тут на чым працаваць. А задалі вы складанае пытанне, такое пытанне комплекснае вельмі, і можна гаварыць пра тое, як з гэтым справы ў Лукашэнкаўскай Беларусі, як з гэтым справы ў прадэмакратычнай супольнасці, якая выехала. А ў любым выпадку скажу пра тое, што я бачу безумоўна пазітыўную дынаміку. Безумоўна я яе бачу за гэтыя 5 год, за 6 год, які пайшоў, але адначасова, ну вось нават я як даследчыца, хаця там, напрыклад, гендэрна абумоўлены гвалт ніколі не быў менавіта маёй спецыялізацыяй. Мяне вось у гендэрнай тэматыцы некаторыя іншыя пытанні былі менавіта спецыялізацыі. Але нават я не бачыла такога, не ведала, што гэта такая маштабная з'ява, што гэта такая распаўсюджаная з'ява, і што на самой справе амаль кожная беларуская жанчына сутыкаецца з гендэрна абумоўленым гвалтам. А давайте скажам пра тое, што гендэрна абумоўлены гвалт існуе як бы 4 яго віда. Гэта фізічны гвалт, ну вось самае такое зразумелае для нас. Гэта эканамічны гвалт, калі, напрыклад, муж альбо партнер забараняе жанчыне працаваць, забараняе жанчыне вучыцца, кантралюе цалкам там сумесныя даходы альбо нават яе даходы. Жанчына аказваецца ў вельмі складанай эканамічнай сітуацыі, яна нішто не можа купіць для сябе, для сваіх дзяцей і гэтак далей. Эканамічны гвалт існуе. Потым гэта сексуалізаваны гвалт. І вось тыя самыя фота геніталій, которые, значыць, рассылаюць частка беларускіх прадэмакратычных мужчын, вось для мяне таксама было як бы здзіўленнем, што гэта настолькі распаўсюджаная з'ява. Калі вот столькі маладых жанчын сталі гаварыць, а мы таксама атрымлівалі, а мы пастаянна атрымліваем ад мужчын, з якімі там мы разам працуем, з якімі там мы дзесьці сустракаліся і гэтак далей. Ну, я вось таксама так шыра кажучы была здзіўлена, што вось настолькі гэта распаўсюджана. І зразумела, гэта псіхалагічны гвалт. Можна дзякуй Богу, не біць, можна, дзякуй Богу, не гвалціць, але, ну, не ведаю, кожны дзень гаварыць сваёй партнёрцы, што ты вельмі дрэнная, што ў цябе нічога не атрымаецца, што ты нічога не вартая, з табой ніхто не будзе, вось толькі я там з табой важуся, толькі я там буду з табой, таму ты павінна рабіць усё то, што я табе гавару. Калі там я цябе зневажаю, так гэта ты гэта сама вінаватая, ты гэтага як бы, ты гэта заслужыла, і гэта так далей. Таму вось, на жаль, вось 4 гэтыя віды гвалту, яны, ну, на жаль, вельмі, вельмі распаўсюджаны. І нават калі мы бачым, калі абмяркоўваецца гэта праблема ў сацыяльных медыя, калі яна абмяркоўваецца ў СМІ, мы бачым, што шмат жанчын, ну, вось, гавораць тую самую знакамітую фразу «міту». «Са мной гэта таксама было». А вось жанчыны, каторыя гавораць, а вось «са мной, дзякуй Богу, гэтага не было», ну яны натуральна ў меншасці аказваюцца. І вось тут, напэўна, надо сказаць пра тое, што сістэма вось гэтага гвалту, напрыклад, хатняга, альбо наогул удачыненне да жанчын, гэта, ну, як бы праобраз той сістэмы гвалту, якую пабудаваў Лукашэнка ў беларускай дзяржаве. І яны не існуюць адна без адной. То есть вось тое, што Лукашэнка ж тоже кіруе, таксама кіруе беларусамі і беларусамі з дапамогай гвалту. З дапамогай гвалту і эканамічнага, і псіхалагічнага, і самага звычайнага фізічнага гвалту. Ну і зразумела, калі б вось ён бы не выбудаваў такую сістэму, ну, напэўна, і кожны бы мужчына, кожная жанчына на сваім персанальным узроўні таксама не паўтаралі бы гэтую сістэму. Таму вось як бы тут ёсць, я б сказала бы, што ёсць адказнасць за гэты гвалт менавіта і ў дзяржавы, але і ў грамадства.
часто ў адказ на сцвярджэнні, што ад хатняга гвалту найбольш церпяць жанчыны, гучаць меркаванні, што мужчыны церпяць не меней. Пра гэта далей у размове з Дмітра Лукашука і Ірыны Сідорскай.
Я, можа быць, трошку да тэмы гвалту, але з іншага боку. Вы так паўжартам, але можа і не паўжартам, мне напісалі, што а вось, дарэчы, 19 лістапада быў дзень мужчын. Можам пагаварыць пра тое, як мужчыны пакутаюць. Пажартавалі ці сапраўды ёсць такая праблема?
19 лістапада сапраўды быў сусветны дзень мужчын. Слова пакутали, пакутаюць, гэта было жартам, але тое, што ў сучасных мужчын шмат праблем, якія трэба абмяркоўваць, гэта, ну, як бы відавочна для мяне. І здаецца, вось мы з вамі вось 3 гады, 3 год, мы таксама з вамі абмяркоўваем жа не толькі жанчын, мы абмяркоўваем праблемы мужчын таксама, і там нейкія мадэлі паводзінаў. Вось мне здаецца так, мужчынам зараз складана, а мужчыны з усіх бакоў чуюць, якімі яны не павінны быць. Што вось гэта няправільна, так гэта наогул гвалт, гэта тут, ну ты там горш за ўсіх. А вось як бы, а што значыць быць сёння мужчынам? Вось, ну як бы гэта адказаў няма. Але я ўсё ж такі думаю, што менавіта, ну зараз вось гэта такой выклік, напэўна, для мужчын, бо жанчыны на працягу ўсяго 20 веку вось як бы абмяркоўвалі, а якім быць сучасным жанчынам. Бо ў пачатку 20 века змянілася вось гэтае традыцыйны ўклад, жанчыны сталі атрымліваць адукацыю, жанчыны сталі працаваць, ну як бы амаль 100 гадоў жанчыны дыскутавалі, так што такое быць сучаснай, шчаслівай жанчынай. Ну, напэўна, зараз як бы чарга мужчын адказваць на гэтае пытанне.
То бок прынцып бумеранга, да, вяртаецца.
Ну, наш свет, у якім мы жывем, змяняецца. Калі мяняюцца жанчыны, ну, мужчыны таксама ж павінны змяняцца. Яны ж не могуць застацца тымі ж самымі. А то на самой справе яны як бы будуць так не вельмі высока ацэнены гэтымі сучаснымі жанчынамі.
Наш глядач пад нікам 11 Овіс піша: «Ды той гвалт паўсюдна, у транспарце, на працы, у крамах, у садсетках, нягледзячы на гендар, усім хапае, і старым, і маладым, і лысым, і в акулярах».
Згаджуся з тым, што на самой справе, асабліва беларусы ў Беларусі, зараз жывуць у атмасферы страху, у атмасферы гвалту, і зразумела, што беларусы не могуць адказаць галоўнаму гвалтаўніку. І тады на самой справе прасцей там штосьці грубае, непрыемнае сказаць чалавеку ў метро альбо ў аўтобусе, калі там хтосьці да цябе там прысланіўся там альбо яшчэ штосьці. Гэта зразумела, але так, безумоўна, не павінна быць гвалту наогул, але менавіта жанчыны, нават не ў большасці, а ў пераважнай большасці з'яўляюцца аб'ектамі гэтага гвалту. Не суб'ектамі, не тымі, хто гэты гвалт рэалізуюць, а менавіта аб'ектамі.
Гары Дэвідсон, ну, наколькі я памятаю, ён заўсёды прытрымліваўся такое меркаванне, але вось чарговы раз піша: «Праблемы мужчын і жанчын амаль аднолькавыя, навошта множыць паняцці і дзяліць».
Згодная таксама з паважаным нашым гледачом, шмат агульнага ў мужчыны ў жанчын, безумоўна. Вось мне вельмі не падабаецца гэты падыход, там мужчыны з Марса, жанчыны з Венеры, і таму мы ніколі адно аднаго не паразумеем. Вось гэта я дакладна супраць, мы людзі, у нас шмат агульнага, але ўсё ж такі, вось дзякуючы таму, што ў нас розная гендерная сацыялізацыя, ну, у нас ёсць і розні у падыходах да нейкіх учынкаў, да нейкіх паняццяў, да таго, як правільна жыць і гэтак далей. І таму нам трэба як бы абмяркоўваць. Ну, гэта таксама мы можам сказаць, вось і ў маладых там, і, напрыклад, і ў дарослых людзей ёсць штосьці агульнае, безумоўна, але ёсць і спецыфічныя інтарэсы, патрэбы, і таксама паміж імі могуць быць нейкія канфлікты.
Так, згодны. Але мы вось тут зараз падыходзім да такога пытання, звязанага з тым, што ўсё ж такі, калі казаць, да прыкладу, ну, я мы цяжка сказаць, што можна зрабіць з гэтымі вырашэннямі, пытаннямі, змагання з гэтым гвалтам на сёння ў Беларусі, якія ёсць там у беларусаў інструменты для таго, каб нешта рабіць. Але от калі ўзяць канкрэтна дыаспару, вось нас. Вось мы, людзі у іншых краінах, за мяжой, вот як мы можам супрацьстаяць вось гэтым праявам гвалту там псіхалагічнага, там, ну ладна, фізічны гвалт можна пайсці ў паліцыю, але там псіхалагічнага, эканамічнага, там і іншых вот якія ёсць.
Дзякуй за пытанне, і мне таксама вельмі падабаюцца такія пытанні, бо, ну, зараз давайте рабіць тое, што мы можам рабіць на самой справе, но напэўна пачаць сябе. Вось глядзіце, калі была сітуацыя, калі была гвалтоўная смерць беларускі Лізы, і Наста Базар, значыць, ініцыявала вось гэты хэштэг «Хопіць гвалціць», і ў тым ліку прызывала мужчын як бы выказацца на гэтую тэму. І глядзіце, як шмат мужчын як бы успрынялі гэтую ідэю ў штыкі, гаворачы прыкладна так, вось я там не збіваю жанчын, я правільны, я там хорошы мужчына, чаго вы да мяне лезеце, чаго вы мяне хейціце, прычым тут я. І вось мне тут здаецца, ёсць паняцце віны, а ёсць паняцце адказнасці. Ну, дзякуй Богу, што ты не б'еш жанчын, гэта вельмі добра, але мне здаецца, ўсё ж такі гэта не праграма максімум, па якой ты павінен быць героем, а ўсё ж такі праграма мінімум. Але вось што ты можаш, напрыклад, як мужчына ў межах сваёй адказнасці. Ну, напрыклад, не ведаю, громка заявіць пра тое, што я вось ніколі не буду там прымяняць гвалт у дачыненні да жанчын. Я, напрыклад, не буду супрацоўнічаць з мужчынамі, якія гэта робяць. Вось для мяне, напрыклад, гэтыя мужчыны не рукапажатныя. Я там, значыць, на іх мерапрыемствы не хожу, я з імі ў адных праектах не ўдзельнічаю і гэтак далей. Далей, калі, напрыклад, у гэтага мужчыны там ёсць сын, значыць, я выхоўваю свайго сына так, каб вось у гэтай нулявой цярпімасці да гвалту, што ні ў якім разе нельга біць дзяўчат, нельга біць жанчын, мы гэтую тэму прагаворваем і гэтак далей. Калі ў гэтага мужчыны дачка, ну, значыць, ёй гаварыць на тэму таго, што ні ў якім разе ты не павінна мірыцца, калі хтосьці там прыменіць да цябе сілу, што ты самадастатковая, ты моцная, ты разумная, ты добрая, не дазваляй, каб так з табой рабілі. Калі штосьці такое зробяць, ты можаш заўсёды да мяне звярнуцца і можаш разлічваць на маю дапамогу, і я заўсёды як бы з гэтым разбяруся.
Я нагадаю ўсім, што сустракацца са спадарыня Ірыны Сідорскай, а мы будзем, калі нічога не зменіцца, раз на два тыдні. Да сустрэчы. Дзякуй вялікі. Жыве Беларусь. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Прапаганда аж пішчыць, што Польшча адкрыла мяжу. Як так здарылася?
Падзею лукашэнкаўскія медыі прадстаўлялі так, нібыта ўся краіна выйграла латарэю.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Руперт Грынт, які выканаў ролю лепшага сябра Гарры Потэра Рона Уізлі, напісаў ліст маленькаму акцёру, што атрымаў гэтую ролю ў серыяле пра чараўнікоў. Серыял зараз здымае HBO, ён будзе больш падрабязным за фільмы. На кожную кнігу адведзеная цэлы сезон, а не проста адзін фільм, як гэта было 20 год таму. Сам Руперт кажа, што даволі дзіўна, што гэты цыкл паўтараецца, але яго вельмі цікавіць, што з гэтага атрымаецца, піша BBC. Грынт атрымаў ролю Рона, калі яму было 11 год. Ён кажа, што наўрад ці некалі зможа выйсці з ценю Рона Уізлі, але не моцна пераймаецца праз гэта. Мне падабаецца сустракаць людзей, для якіх гэтыя фільмы былі часткай дзяцінства, кажа Руперт Грынт. Хілары Даф вярнулася ў музыку праз амаль 10 год цішыні. Яе апошні студыйны альбом «Breathe in, breathe out» выйшаў у 2015 годзе. Яе новы альбом «Luck or something» выйдзе ў лютым 2026 года. Яна кажа, што гэтым разам ён больш цэласны, чым той, што з'явіўся 10 год таму. Тады маладая музыка яшчэ недакладна разумела, што робіць. Вось што кажа сама Хілары Даф. «Я не вельмі цвёрда стаяла на сцэне, сваім, не ведала дакладна, што раблю. І праз гэта яна не адчувае сувязі з часткай матэрыяла з альбома. Слухаючы некаторыя песні цяпер, яна часам нават не разумее, хто тая дзяўчына, што іх спявае. І вось надышоў момант, калі Хілары Даф гатовая вярнуцца да кар'еры. Дарэчы, спяваць старыя песні ёй усё ж таксама падабаецца, але яна плануе рабіць гэта па-свойму. А ў Каліфорніі трое братоў наводзілі парадак у доме памерлай маці і сталі мільянерамі. На паддашку яны знайшлі комікс пра Супермена за 1939 год, за які на аукцыёне далі каля 5 мільёнаў долараў. Адкуль ён там? Гісторыю распавядае Hollywood Reporter. Маці часта казала сынам, што ў яе недзе ёсць рэдкія выпускі коміксаў, але ўсе думалі, што гэта проста сямейная легенда. Уласна, вось гэты экземпляр пра Супермена жанчына набыла разам з братам яшчэ ў часы вялікай дэпрэсіі. Яна тады была маленькай дзяўчынкай і адкладвала грошы, каб прачытаць чароўныя гісторыі пра супергерояў. Набытыя коміксы дзеці бераглі. Вынік, той экземпляр, што хаваўся пад страхой, мае лепшую якасць з усіх першых нумароў Супермена, што цяпер існуюць у свеце. І вось зараз прыхільнасць той маленькай дзяўчынкі да коміксаў пра Супермена зрабіла яе сыноў мільянерамі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
17 лістапада Польшча адкрыла два папулярныя памежныя пераходы на мяжы з Беларуссю – Кузніцу і Баброўнікі. Падзею гучна асвятлялі беларускія дзяржканалы. Прычым так, што складвалася ўражанне, што гэта зрабіла Беларусь.
Пра сваё жаданне наведаць заходнюю суседку і паразмаўляць з інтэлектуаламі заявіў нават Грыгорый Азаронак, той, хто самымі апошнімі словамі кляне палякаў ды беларусаў, якія стаялі суткамі, каб патрапіць на так званы варожы захад.
Чаму раптам прапагандысты змянілі сваю рыторыку і зрабілі адкрыццё пунктаў пропуску ледзьве не гістарычнай падзеі для ўсёй краіны?
Разбіраўся журналіст Радіо Свабода Дмітрый Гурневіч.
Дождь и холод не помеха. В Берестовицу прибывает все больше транспорта. Пункт пропуска понемногу оживает. И даже не верится, что буквально несколько часов назад здесь было совсем тихо и пусто.
Натурально, мяжу открыла Польша, бо яна яе и зачиняла. Але уражанне такое, нібыта гэта была Беларусь. Падзею лукашэнкаўскія медыі прадставлялі так, нібыта ўся краіна выйграла латарэю.
Я ўсё в шоке. Шокі.
Вось так паказалі першы польскі аўтамабіль, які ўехаў з тэрыторыі Польшчы ў Беларусь праз пункт пропуску Брузгі, каля Горадні.
Я просто шчаслив. Я шчаслив і нет предела моей радасці.
Прапагандысты гадамі сцвярджалі, што польскі бок закрыццём мяжы прастрэліў сабе калена, а беларусі, маўляў, мора па калену, усё да лямпачкі. Але калі мяжу адкрылі, то афіцыйныя лукашэнкаўскія тэлеканалы вялі ледзь не стрымы і паказвалі сапраўды шчаслівых людзей, якія нарэшце змогуць трапіць за заходнюю мяжу не ў аб'езд за суткі.
Это правільны і очень мудры шаг. Больше позволіць людзям путешестваваць.
Хаця раней прапагандысты даказвалі, што людзям ніякія Еўропы ўжо і не трэба і прасілі больш санкцый.
Введзіце всё! Ну вот введите уже все, все, что сразу можно.
Але, як піша телеграм-канал Гординской телевизии, на беларуско-польской границе водители, оказавшиеся среди первых счастливчиков, делились впечатлениями и улыбками. Наконец-то! Мы столько этого ждали.
Для Гродно, я думаю, что это огромная радость.
У понеделок поляки открыли два переходы. Это Кузница Белостоцкая, польский пункт, и Брузги с белорусского боку. Другі пераход – гэта Баброўнікі з польскага боку і Бераставіца з беларускага боку. Калі іх зачынялі, то прапагандысты прыкінуліся шлангам.
Мотивация Варшавы также остается загадкой, сродни тем, что заполняют дно ящика Пандоры.
Насамрэч, мотивация была на паверхні. Польшча стала адной з краін, куды ў 21-м годзе раптам кінуліся потокі мігрантаў з блізкага ўсходу і Афрыкі праз Беларусь. Варшава называла гэта гібриднай атакай Менскай Москвы. Памятайце вось гэтыя кадры? Але прапагандысты абвінавачвалі тады ў бессардэчнасці акурат Польшчу. Журылі яе за тое, што польскія памежнікі спынялі мігрантаў, якія штурмавалі яе мяжу.
То
том числе и с машины, которая позади меня, она сейчас прямо находится, которая очень в некомфортную ситуацию ставила тех беженцев, которые прямо вот здесь и разбили свой лагерь.
Але попереджуем, шановные глядачи, не повторайте то, что робили мигранты, бо разбивать лагерь каля мяжи – это порушение белорусского закону. Правда, як вядома, часам не до законов. Реагуючи на мигрантский кризис, Польща начала будовать стяну на мяжи с Белоруссией.
Картина, что говорится, налицо. Вопрос лишь, к какой угрозе готовятся военные Польши.
А 19 листопада 2021 года Польща закрыла переход Кузница-Белостоцкая-Брузги. А 9 лютого 2023 года министр внутренних справ Польши Мариуш Камінскі заявил об решении закрыть інший помежный переход Бобровники-Бераставица, починаючи с 10 лютого.
Объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит, так как угрозы с территории Беларуси нет.
Гэта стало отказом Польши на политический присуд журналисту Анджею Пачобуту, активисту польской национальной меньшинства в Беларуси. Ему присудили 8 годов колонии.
Нам от этого ни жарко, ни холодно, мы ж туда не ездим. Ну зачем они сейчас вели, ну, хотят показать свою значимость.
Але перед польским консульством у городни на всякий выпадок собрали представников правовладных организаций, каб тие заявили протест и закликали открыть мяжу.
Давайте жить дружно!
Усю вину и знов усклали на Польщу.
Все это происходит на фоне того, что в Республике Беларусь проводится наоборот, политика открытости.
Усе гэтыя гады беларускія спецслужбы показывали свою открытость у практыцы. Вось так было у 22-м годзе.
Наши спецслужбы все фиксируют. По подозрению в шпионаже задержан гражданин Польши. Он постоянно проживал в Гродно.
А вось так было 2 месяца тому.
Какой секретный документ оказался в вещах поляка? От кого он его получил?
Гэта гаворка про ксяндза Гжегаша Гавала, якого у Беларуси обвинователи у шпионажи. Тым не менш, Польща пошла на открыццё мяжи. МУС Польщі подкреслила, что гэта рашэнне стало магчымым дзякуючы ушчыльненню аховы мяжи, праз якую рабіліся масавыя спробы незаконнага пераходу Польщу. Але не толькі. Про гэта просили и прадпрымальнікі падляскага ваяводства, якія давно патрабуюць адкрыцця хаця б аднаго аўтамабільнага памежнага пераходу ў рэгіёне.
Мы благодарны Лукашэнку за то, что договорился с польскімі властями, за то, что открыли границы.
Але пытанне, ці надоўга? Мяжу зачыняли па 2 прычынах. Гэта мігранцкі крызіс і зняволенне для Анджэя Пачобута. Дзіва-дзівоснае, але ў той дзень, калі мяжу адчынілі, польскія памежнікі не зафіксавалі а ніводнага выпадку нелегальнага перасячэння. А вось палітвязня Анджэя Пачобута не вызвалілі дагэтуль.
Выслухали журналіста Радіо Свабода Дмітрая Гурневіча. Ён расказаў, як змянілася рыторыка прапаганды пасля таго, як Польшча адкрыла мяжу з Беларуссю.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.